alcaldesa se enroca en defender a postura de Orozco e de Besteiro no seu momento, no continuismo no tema do Garañón. Polo tanto, non está defendendo os intereses dos lucenses, está defendendo os intereses que defendeu o señor Orozco e o señor Besteiro no seu momento, que non foron outros que os do promotor. E agora defende incluso os de Orozco e Besteiro, por se acaso. É dicir, decide e acepta que se contrate unha asesoría externa, pero a medias. E me aclaro, asesoría externa para decidir si se recurre ou non en casación ou ao Supremo. Nada máis. Dicir, nós o que pedimos é unha asesoría externa para analizar todo o proceso e todo o expediente, porque a única maneira de que evitemos unha indemnización ao promotor é ver se hai posibilidad de anular o convenio de alguna forma.